ry kristianina avy koa ry fiangonana malala. Ho aminareo mandrakariva ny eny fahasoavan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy zanany ary ny fampaherezany ny fanahy masina. Ary izany fahasoavan'Andriamanitra izany dia tononona manokana ho anareo ry zanaka malala ao amin'ny sampana mpanazava stily izay efa miditra sy miandrandra ny fahadima amby dimampolo taona ny orenanareo teto amin'ity fiangonana ity. Amen. Araka izany ry havana malala, dia ny teny faneva najoro ny sampana mpanazava stily eto amparobe famonjena eto amin'ny fiangonantsika mba ankalazany an'Andriamanitra noho ny fahadimy amby dimampolo taona ny orenany no raisintsika ho vatsy ho antsika amin'ity alahady anio ity. Izany dia fa araka ny efa novakiana teo ao amin'ny Timoty, raisintsika fotsiny ny andininy anankiray, manao hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Mangataka antsika hoe ry havako mba averenkely zay teny zay, mba ho tanteraka Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ry havana malala, mizara roa ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany, zaho sy anao koa dia ho anatin'izany. Anjaranao ny misafidy sy mahalala hoe ao amin'ny sokajy inona moa aho. Ny sokajy voalohany dia ny olona tsy miraharahan'Andriamanitra, ny tenany sy ny tendany no Andriamaniny. Ary ny olona faharoa ao amin'ny sokajy faharoa dia ny olon'Andriamanitra, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Ry havana malala, atsangany hoe ny tanantsika izay mifidy sy efa nifidy ny olon'Andriamanitra. Tsy hitako aloha na misy tsy manangatanana any hoany, fa tahaka ny isika mianakavy dia nanangatanana avokoa zaho amin'ilay sokajy ny olon'Andriamanitra. Raha izay ianao dia ho anao ty toentiana io. Mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Ry havana malala, mety anana anahirana antsika ihany ny teny hoe misy olona ho tanteraka ve? Olombelona toa asy ianao, olombelona mpanota, tsy tanteraka. Ka hoana ny lazaina hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra? Marina ianao ry havako, tsy ny olona rehetra no tanteraka fa ny olon'Andriamanitra. Mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Ka raha nanangatanana ianao ka olon'Andriamanitra, dia ho anao izany fahatanterahana izany. Nahoana? Tsy misy olona tanteraka amin'ny alalan'ny tenany sy ny heriny sy ny fahaiza, fa ny olon'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra hery mba ho tanteraka. Araka ny tsodrany fanao matetika hoe Andriamanitry ny fiadanana ane amasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka ho arovany avokoa ny fanahy inareo ny ainareo ho tanteraka ianareo ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Ry olombelona, ry kristianina avako, voaantso ho tanterako, manana fifaliana, manana fifaliana. Fa lay Andriamanitra ao zay efa niantso anao ho amin'ny fahatanterahana no manome anao izany fahatanterahana izany. ary hanome anao koa ny asa izay ho tanterahanao anehoanao ny maha olon'Andriamanitra anao, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Rehefa malala tsy hoentina mieboebo, tsy hoentina mizaozao ny maha olon'Andriamanitra antsika. Lay fahatanterahana zay omen'Andriamanitra antsika tsy noho isika fa noho izy zay ny fidy antsika. Azo mantsy isika ka tiany ho tanteraka anao sitrapony mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Misaotra indrindra ny mpanazava stily eto amin'ny fiangonantsika aho ry havako malala. Ny fidy zany teny faneva matanjaka zany, teny faneva sarobidy. Ary hoanareo ny zanako malala, matoa ny fidy an'izany ianareo dia ianareo mpikambana ao amin'ny sampana mpanazava stily no irina indrindra sy antefany zany teny faneva zany. Fa ny teny faneva tsy fidifidina fotsiny fa ajoro satria misy tanjonao. Ka amin'izao fa dimy amin'ny dimampolo taona ny orena anareo zao dia miantso anareo ny ray ny teniny soratra masina ka manao aminareo hoe ry mpanazavo, ry tilyô, ho tanteraka ane ianareo ka vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Vonona tsara. Io teny hoe vonona io no efa nanorenana ny sampana skoto atrany am-piandohany mpanazava ty atrany atrany vonona. Vonona n'inona nefany? Vonona n'inona nefany? Vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Rehefa malala ity fahavononany ity dia takian'Andriamanitra amin'ny olon'Andriamanitra rehetra. Vondra ianao anompo an'Andriamanitra. Inona moa zany atao hoe olona vonona? Rehefa malala ny fahavononana dia toetsaina, toempo, toebatana manaiky hiasa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Tsy hoe za aloha de ny latsinaisy talata tsy afaka mihitsy fa raha larobi angamba de mety ho afaka. Tsia, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, vonona, mirona any afo fahavononana ny saina, mironany ny fo sy fanahy ary ny herim-batana rehetra, vonona. Ry havana malala, zany no takian'Andriamanitra amintsika, tsy ny skoto ihany fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, ny olon'Andriamanitra rehetra, ho vonona tsara. Tsy vonona sy zary vonona fa tena vonona tsara, tsy misy anombinana. Tsy tokony hiditra na hanaiky ho olon'Andriamanitra isika raha tsy vonona ho amin'ny asa tsara rehetra, satria ilay Andriamanitsika dia tsara ka manao ny tsara ary namorona antsika ho tsara sy anao ny asa tsara mandritry ny androm-piainantsika rehetra. Ho vonona tsara. Nefa raha nanaraka tsara ny fivaky ny soratra masina teo tsika ry havako malala dia tsy hoe vonimbonina fotsiny amin'izao fa mato vonina ho amin'ny asa tsara, dia tahaka ny Timoty izay nataony Paoly hoe ny soratra masina izay nampahaendry ianao atry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina. Tsy misy fahavononana ho an'ny olon'andriamanitra raha tsy ny olon'andriamanitra voky sy miaina ary mampiaina ny soratra masina. Averiko kely indray, tsy misy olon'andriamanitra mety ho vonona raha tsy ny olon'andriamanitra voky ny soratra masina sy miaina ary mampiaina ny soratra masina, satria ny soratra masina dia mampianatra atsika, ny soratra masina mananatra atsika, soratra masina manitsy atsika. Ka izay olona manaiky n'izany soratra masina izany dia vonona. Ny soratra masina tsy natao ho vakiana sy hoenoana fa natao ho sakafo ny fanahyntsika, ambelombelomana ny fiainantsika, hitarihana antsika. Ary zany ianareo ry tily sy mpanazava zanaka malala, vonona ny amin'izany ianareo, zany ianareo ry sekolelahady zanako isany, ampianarina soatra masina ao isanalahady zao aty amin'ny fiangonana. Misy mpampianatra amin'ny kely aina mampianatra anareo, atro ny fony voazaza ianao hoy Paoly tamin'ny Timoty, dia efa nahalala ny soatra masina zay nampahaendry ianao vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, zany anie ny mahatonga antsika eto parobe amaky ry soratra masina, anao fifaninanana momba ny soratra masina. Tsy hoe ny sekoly alahady ihany dia mijanona eo, fa mandra-pahafatytsika io soratra masina io no fanilo mitarika an'ny saitsika, mitarika an'ny fiainatsika. Ary raha mampatsiaky ely ny lasa tetadidinareo tsara tamin'ny fotoanandro fa nandritra ny valo taona angarangidina isika teto parobe famonjena, dia namaky manontolo ny soratra masina hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, novakina manontolo. Ary nandritra ny valo taona dia navaky indroa ny Baiboly manontolo isika teto amparobe famonjena. Ry havana malala, atro ny fony voazaza ianao, koa raha te ho vonona tsara ianao dia atro ny fony voazaza, dia mianara soratra masina. Mampalahelo ihany anie ary mampiome sady mahamenatra ny fahitana ray aman-dreny zay ateriny ny zanany amonjy sekoly alaty, ateriny e. Dia inona ny ataony? Manontany anareo aho, makaly izy, lasa izy, mivenjivenjy erana Antananarivo, dia hitany fa efa hirava ny fiangonana. Tonga indray izy mitsena ny zanany. Zaho tsy hampanangan-tanana ny sekoly alaty hoe iza ny ray aman-dreninareo manao tahaka izany, satria anangan'ireo anangan'ireo. Kanefa tsy nyzanona eo ilay teniny Paoly ry havako malala hoe mianara soratra masina, fa hoy izy hoe satria fantatrao izay nampianatra anao izany. Iza moa no nampianatra ny Timoty ny soratra masina? Manontany ny sekoly alady a valio mafy a hoe iza ny nampianatra ny Paoly any Timoty ny soratra masina? Izy tsy Paolika, ny reniny Timoty Luisa no anarany no nampianatra azy ny soratra masina. Mbola zaza i Timoty, dia nampianarin'io ary tsy izay ihany fa ny reny be any Timotio nampianatra azy ny soratra masina ry ray aman-dreny niterako manontany ianao a mba manana fotoana ve ianao ampianaranao soratra masina ny zanakao sady hoy ianao hoe aa amin'nylaty dia any aparbe dia nsy mpampianatra mampianatra azy tsia raisina indraikitrao mba hovonina tsara ny zanakao amin'ny asa tsara rehetra ampianary soratra masina ny zanakao any an-trano isan'andro isan'andro ary ianareo ry cheftaine izay tarika ny tily tarika ny lofoto tarika ny mpanazava tarika ny vorokely ampianary soratra masina ny lovoto ny vorokely rehefa izany dia hovonina tsara ianareo ary ho amin'ny asa tsara rehetra vonina irona tsara ny saina sy ny fo satria tsy misy olona mianatra sy miaina ny soratra masina ka avelan'ny soratra masina hipetrapetrapoana tsia io soratra masina io dia tenin'andriamanitra ary ny tenin'andriamanitra maneno mafy ao antsofontsika sy ao an-tsaintsika mahatonga antsika ho voatosika amin'ny asa tsara rehetra mba vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra ry havana malala ao amin'ny tompo mba ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra inona moa zany hoe vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra inona moa ty asa tsara rehetra ity ny asa tsara rehetra tsy dia isika akory ny mamorona azy fa ny asa tsara rehetra dia hitarihan'andriamanitra antsika mba ho ataontsika raha ilaza ohatra fotsiny ahy eto dia izao nanao tatitra teo zao ny tompona andraikitra anankiray a avy eo ampanazava sytiky ary ny tatitra nataony dia hoe zaho ary ny tatitra nandritry ny heritaona nataonay tao ampanazava sytiky raha ny aino isika ireny no tatitra ny asa tsara nanao an'izao zahay tany amin'ny sinodam-paritany nanao an'izao zahay tato amin'ny fiangonana nanao an'izao zahay asa tsara natao nandritra ny heritaona ary matoa saina manao tatitreto ny sampana rehefa ny alaadina oka azava tsara amin'ny sampana zany dia tiany ny fiangonana mba hore ny asa tsara nataonany sampana nandritry ny heritaona tiany ny fiangonana mba hore sy ho fantatra ny asa tsara nataontsika nandritry ny heritaona ary zay ny eny mahatonga antsika ampirisika ny olona rehetra eny hiditra any amin'ny sampana eny mba hanana programa ho tanterahana mandritra ny heritaona erahana amin'ny namana fa raha tsy mankany amin'ny sampana ary ianao dia makaiza ianao ohatra zao ny sampana fifoazana eto amintsika dia fantatranao fa hoe ah tambomena asina trano mihitsy ihany a mba hipetrahan'ny mpiandry a azahoany manao ny asany sy amora ny asany zava-dehibe loatra zany zava-dehibe loatra zany raha ny tena marina ny sampana rehetrarehetra tokony hamarotra tsara zay asa tsara ho ataony mandritra ny taona ary ny kristianina tsiraharaha isambatany olona koa dia toraka izany fa raha mbola tia andalina kokoa ny hoe asa tsara io ary avako malala dia ataoko fotsiny hoe asan'ny fiangonana ary asan'ny mpaminany Tsaronareo tsara ny antsoan'Andriamanitra an'i Jeremia. Miantso anao azo an'io izao. Hanongotra. Sy andrava. Ary anorona sy ambody. Manome fahefana anao ao an'io izao. Anapahefana eo amin'ny firenena sy ny fanjakana. Mba hanongotra sy andrava. Ary anorona sy ambody. Izany no atao hoe asan'ny mpaminany. Ary isika fiangonana riavako malala no irahan'Andriamanitra ho mpaminany eto amin'ny firenena. Anongotra inona moa ianao? Ary andrava inona? Anongotra izay tsy nambolena tamin'ny anaran'Andriamanitra. Anrodana ny asa ratsy rehetra. Ny fankahalana, ny vono olona, ny alatra, izay efa makareny tsofina ny mandrean'izany eo amin'ny manodidina antsika eto amin'ity tany razantsika ity. Isan'andro isan'andro ny asa ratsy rehetra. Zao zao tsika miangona, tsika ty am-piangonana, mahazo matoky anareo fa zao tsika miangona ty zao a efa mivory zao zay angalatra raha alina. Efa mivory izy. Aiza no tafiantsika? Inona ny fiadiana hoentintsika? Efa mivory ko le anao asa ratsy. Vonona ve anao riavako? Anongotra ny asa ratsy rehetra. Andrava izay tsy nambolen'Andriamanitra rehetra tamin'ny anarany. Fa amboly kosa ny sitrapon'Andriamanitra, ny fankatiavana, ny fanampiana, ny fiaraha-miasa, ny fifanohanana, ny fifamporisiana amin'ny tsara. Izany no asantsika, fa tsy ny miangona fotsiny isak'alahady eto akory. Fa raha tsy manao an'izany tsika dia tsy tanteraka amintsika ny tenin'ny soratra masina. Mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara, anao ny asa tsara rehetra. Fony izay mbola kely nanao tily dia misy zavatra tahaka an'izao. Izaho tsy manao hoe ataovy le izy, kanefa raha mahasoa anareo dia ataovy. Any amin'ny lasy any izahay a, rehefa tonga ny alina dia antsoin'ny mpiandraikitra anay, ny chefinay izany, dia misy tsaramaso ise tonga avy eto, inona avy ny zavatra tsy nety nataony se androany? Dia eo dia tsy samandainga kosa aloha nangalapinana tsaramaso ray izay. Tsy nety nandeha natsaka tsaramaso roa zay. Dia isaky ny ariva dia atao hoe inona ny asa tsara nataony se ary inona ny asa ratsy nataony se. Dia rehefa nirava ny lasy dia hoy ny mpiandraikitra anay, rehefa tonga any an-trano ianareo dia ataovy an'izany koa isak'ariva. Hatramo vo maraina ka hatramin'ny alina dia tsarovy zay zavatra tsy nety nataonareo, ary okanareo hifona sy hibebaka eo amin'Andriamanitra. Dia lazao kosa ny asa tsara, ary dia misaora an'Andriamanitra amin'izay asa tsara vitanareo. Mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ry havana malala, tian'Andriamanitra ho tanteraka isika. Satana fahavalo kosa misintona atsika any amin'ny asa ratsy. Mety mahafatifaty atsika ny asa ratsy. Fa saingy zay nikenren'Andriamanitra atsika kosa dia ny anao asa tsara. Ka hitondra mbavaka ireto sampana mpanazava sy tily ireto isika. mba izay tezaina sy beazina ao amin'izany sampany izany ene, mba tena ho tonga tokoa amin'ny fahatanterahana ka iroso amin'ny asa tsara rehetra mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra. Ary Paoly apôstôly dia nanafatrafatra ny Timoteo, ny nanafarany azy dia ny hoe ny olona manao an'izao, ny olona manao an'izao, fa ianao kosa miorena tsara amin'izay efa nampianarana anareo. Mampirisika ny ray aman-dreny aho, ampianatra tsara ny zanany, ahatonga ny zanany iorina tsara ka tsy anadino zany fampianarana zany mandra-pahafatiny, satria izay nampianarana antsika fony fahazaza dia mety hoentintsika mandrakantitra raha tena miorona amin'Andriamanitra isika. Ary izao teny fanevany mpanazava sy ny tily izao dia iritsika indrindra mba ho teny fanevantsika rehetra, ka manomboka izao dia ho zava-dehibe amintsika ny anao ny asa tsara. Ary Paoly koa moa dia mananatra any amin'ny Efesianina manao hoe ny asa tsara izay efa namboarin'Andriamanitra andehana antsika. Ny asa tsara rehetra dia ny asa izay efa namboarin'Andriamanitra ho antsika ry havako malala. Andriamanitra mihitsiny efa manamboatra ny asa tsara andehanantsika ary manana fifaliana itsika izotra amin'izany asa tsara izany. Ka ny vavaka asandrantsika dia ny hoe olona ho Andriamanitra, tefeo aho mba ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra amin'ny andro rehetra iainako eo anatrehanao. Amen.